Катерина Сорока у нашій студії, вона юристка і зоозахисниця. Доброго ранку.
Доброго ранку, дякую за запрошення. Так, мене звуть Катерина Сорока, я юрист, зоозахисник. Вже багато років працюю у сфері зоозахисту. За цей час накопичився певний досвід, певні знання, дуже велика контактна база. І зараз я відчула, що настав той момент, коли я готова поділитися цим всім. І тому, коли я задумалася про свій проєкт, про свій бізнес, я одразу знала, що це не буде суто комерція, що я знала, що це буде про тварин, і я хотіла, щоб це було щось, що має певний соціальний вплив. І що буде робити певний соціальний вклад. І я придумала хвіст-хаб.
І у нас є інформаційний привід, тому що він офіційно відкривається, так? 2
вересня?
Так,
офіційно ми відкриваємося 2 вересня за адресою Зарічна 3А. Будь ласка, приходьте.
Це в Києві?
Це в Києві. У цю неділю о 5-й годині ми робимо відкриття, будемо розповідати про те, хто ми, для чого ми відкрилися, буде розіграш призів, будемо знайомитись, слухати вас і розповідати цікаві речі.
Можна приходити з тваринами, наскільки я розумію, так? Тому що хвіст-хаб – це загалом місце, де тваринам мало би бути добре.
Так, можна, звичайно, приходити з тваринами, ми завжди раді відвідувачам з тваринами, тому що це хвіст-хаб – це місце, яке створене для того, щоб робити тварин щасливими, а життя їхніх господарів комфортним. В нас у хвіст-хабі працює магазин, де можна підібрати будь-який товар. Причому ми дуже відповідально ставимося до підбору асортименту. Якщо якийсь товар представлений у хвіст-хабі, це означає, що ми перевірили його склад, його якість, що ми порадилися з експертами. Якщо ви приходите, щось бачите у нас у хвіст-хабі, ми беремо на себе відповідальність за те, що це якісно, це безпечно і це корисно для вашої тварини. Ми допомагаємо підібрати. У нас також можна зробити всі необхідні процедури гігієнічні, які необхідні тваринам, можна зробити стрижку, купання, вичісування. Крім того, в нас є освітня зона. Ми будемо робити освітні заходи, будемо запрошувати експертів. Це, власне, та контактна база зоозахисника, про яку я сказала на початку. Є дуже багато контактів ветеринарів, в тому числі вузькоспеціалізованих ветеринарів. Є контакти зоопсихологів, кінологів, інших експертів, які допоможуть власникам тварин, по-перше, вирішити якісь проблеми нагальні, а по-друге, можливо, краще трошки краще зрозуміти тварину, зрозуміти, чому ваша собака там щось робить і чогось не робить, що ви там хочете, щоб вона робила.
І чому цього не робите ви?
Да, і тому, да, що вам, як вам над собою потрібно попрацювати, щоб вашій тварині з вами жилося щасливіше, а вам з нею комфортніше. І, звичайно, як зоозахисник і як людина, яка багато років займається в тому числі питанням безпритульних тварин, ми хочемо, щоб тварини, в яких немає хазяїна, також якось вплинути на якість їхнього життя. Тому хвіст-хаб однозначно створюється, виходячи з того, що частину прибутку, а саме 10%, ми будемо віддавати на потреби притулків, на потреби волонтерів, які займаються безпритульними тваринами, які займаються лікуванням, стерилізацією, опікунством. Там в цій сфері завжди не вистачає коштів, і як соціально відповідальний бізнес, ми готові вкладатися в цю сферу.
Я хочу вас запитати, як людина, яка так само має стосунок до тварин, по-перше, по-друге, і як ведуча програми «Хвостата хвиля», яка зараз у відпустці перебуває. Я стикалася з цим неодноразово, коли просто запитують, навіщо ви говорите про права тварин, або навіщо ви говорите про ситуацію з тваринами, коли у нас немає гуманного ставлення до людей. І це надзвичайно часта історія саме протиставлення на межі от люди-тварини. Угу. Ви з цим теж, напевно, часто зустрічаєтесь.
Так, це дуже розповсюджений стереотип, і насправді кожна друга людина не із сфери зоозахисту закидає нам, чому ви займаєтесь тваринами, в нас же там є бійці АТО, і в нас є діти-сироти, і в нас є люди з інвалідністю.
І є пенсіонери з маленькими пенсіями.
І в них теж є проблеми, і чому тварини, кому взагалі потрібні, кого взагалі цікавлять ці тварини, якщо от люди також мають проблеми. Але справа в тому, що тут є певна логічна нестиковка. Це протиставлення взагалі не має права на існування, тому що гуманність. Це не те, що можна виокремити і застосувати до людей тільки. Гуманність – це, перш за все, ставлення до будь-якої істоти, яка не може сама себе захистити, яка є слабшою. І ви ж не будете сперечатися з тим, що, наприклад, слабшою за вас є будь-яка дитина і будь-яка тварина на вулиці. Вони однаково потребують допомоги. І оце розділення «я буду допомагати тим і не буду допомагати цим» – це вже не гуманність. Це вже нівелює взагалі це поняття гуманності. Більше того, я ще хочу сказати, що гуманність до тварин у суспільстві, якщо вона правильно виховується, якщо про це є дискурс у соціумі, вона сприяє розвитку гуманності взагалі. І гуманність до тварин, вона дуже органічно перетікає у гуманність до інших соціально вражених груп населення, таких як діти, як люди з інвалідністю. Тобто, доброта, вона не може бути поділена на якісь, не може бути сегментована. Тому про гуманність до тварин потрібно говорити. Це дуже правильно, це дуже правильний виховний момент для підростаючого покоління. Тому що якщо дитина гуманно ставиться до тварини, розуміє, що в неї якісь є почуття, вона навчається таким чином гуманно ставитися до всіх оточуючих. І якщо вона допомагає тварині у біді, то це означає, що вона і повз людину в біді не пройде. Розумієте? Тому гуманність до тварин – це дуже важливо. І це загалом, як сказав Махатма Ганді, ви певно чули, що ставлення до тварин та до пожилих людей, до літніх людей – це взагалі показник рівня цивілізованості суспільств.
Насправді я з цим згодна. Я не знаю, як хто, тому що, звичайно, що є дуже багато людей з різними думками, і які, можливо, мають менший досвід спілкування, в тому числі, з тваринами. Тварини нас змінюють, та? Це моя можу сказати на нашому досвіді, на своєму власному життя з ними змінює людей. Але от якщо навести приклад сусідньої Польщі, не треба шукати, наприклад, Швейцарію, чи Великобританію, чи Сполучені Штати, то сусідня країна, яка так само вийшла з колишнього Варшавського договору, яка так само будувала і не добудувала соціалізм, і якщо ти виходиш на вулицю в простому невеликому там районному центрі Польщі, ти бачиш скрізь мисочки з водою, які просто стоять біля майже кожного кафе-ресторану, або просто в парках біля лавочок, де можуть попити воду, на вокзалах, де можуть попити воду коти і песики, наприклад. Та ти точнісінько так само бачиш, що вони в ошейниках або в упряжках, їм дозволено заходити в дуже велику кількість місць публічного відвідування. І ти помічаєш, що ці тварини доволі часто усиновлені, я би сказала, та чи вдочерені з притулків. Тобто ти бачиш, що це метиси, це не обов'язково якісь дуже породні тварини, але вони чисті, доглянуті, і вони перебувають, в радісній комунікації з людиною за таким відчуттям. Як в Україні з цією культурою, от за вашим відчуттям, і що у нас із безпритульними тваринами?
Ви знаєте, я дуже радію за Польщу. Я знаю, що така ж сама ситуація в Ізраїлі, навіть в Турції, яка там через Чорне море від нас, ви також побачите ці засоби для напоювання, для годування. Я не можу сказати, на жаль, що таке саме ставлення в Україні до тварин. Я насправді дуже радію і тішуся, коли я дізнаюся, що хтось взяв тварину з притулку. До речі, якщо ви взяли тварину з притулку, приходьте до нас у Хвістхаб, ми вам зробимо всі необхідні процедури безкоштовно, тому що ми заохочуємо людей брати саме тварин з притулків.
Вакцинація, стерилізація та от якісь такі важливі можуть бути, огляд лікаря.
Ми зробимо гігієнічні процедури. Лікаря ми можемо окремо запросити або проконсультувати, куди можна звернутися. В нас є партнерський договір з ветеринарною клінікою, і ми можемо запрошувати або до нас, або направляти в клініку. Тому беріть, будь ласка, тварини з притулків. Я не можу сказати, що в Україні це брати тварин із притулку – це тренд, на жаль. Я можу точно сказати, що останнім часом ситуація покращилася. Зараз люди якось проявляють більше розуміння в цьому питанні, ніж це було навіть 5 років тому, коли я тільки починала займатися зоозахистом. Але все ж таки ще є певна гонитва за якоюсь певною породою, за чистокровністю, за якимось статусом. Знаєте, ця порода статусна, модна, а ця вже не модна, не буду її купувати.
Ця входить в десятку найрозумніших, а ця не входить.
Да, є ця гонитва за породою. На жаль, є ставлення до тварини як до аксесуару, якщо хочете, як до атрибуту певного там стилю життя, особливо це стосується декоративних порід собачок. Це я не маю нічого проти декоративних порід, але я знаю, що коли я приїжджаю до притулку і я бачу там цуценят з великими сумними очима, я точно розумію, що Я би взяла тварину з притулку, от чесно. І я заохочую людей, і, будь ласка, я завжди агітую, будь ласка, приїжджайте до притулків. Ви точно не поїдете звідти з пустими руками, тому що надзвичайно класні тварини в притулках чекають на своїх господарів, і там є і метиси, і великі, і маленькі, і цуценята, і дорослі. До речі, не бійтеся брати дорослих тварин, тому що коли це тварина доросла, по-перше, це менший клопіт, ніж з цуценям. По-друге, вже працівники притулку вам можуть розповісти щось про характер цієї тварини, і ви вже будете готові до якихось особливостей, да, тварини, тому що кожна тварина має свій характер, як і людина. Тому приїжджати до притулків треба, і центри адопції вам завжди готові допомогти в питанні вибору тварини та подальшому супроводженні.
Нагадаю, що в нашій студії Катерина Сорока, вона юристка і зоозахисниця. Ще хочу запитати про компанію «Хутроов», яка триває, напевно, місяць. Я, до речі, долучалася до неї, як і моя колега Лариса Денисенко, адвокатка, наша ведуча і письменниця. Долучалося значно більш відомих людей, ніж я, до цієї кампанії. Тобто вона триває доволі активно, і вона присвячена тому, щоб відмовитися від носіння натурального хутра в одязі. Да. Це ще одна частина такої української культури, я би сказала, та культурного коду на наших вулицях чи в нашому транспорті. Дуже поширене насправді носіння норкових та інших шуб. Як загалом триває ця кампанія, як ставляться до неї? І чи знову ж таки не закидають те саме, що чи в нас, крім шуб, проблем немає?
Так, ви знаєте, Як не дивно, я щойно казала про статусність декоративних пород собак. Це певний світогляд. Да?
Песечок додається до шуби.
Да, це світоглядне питання. І як не дивно, в зоозахисті дуже багато таких питань, які межують із питаннями світогляду та особистої культури людини. І оце питання носіння натурального хутра, воно теж не про моду, і воно не про утеплення, і не про вибір фактури вашого одягу. Воно абсолютно про світогляд людини. Наскільки ви готові сприймати інформацію, наскільки ви готові проникнутися тим, що це не просто матеріал, що якщо ви зайдете в Google і вб'єте там банальний запит, як вирощують тварин на хутро або як виробляється хутро, що ви побачите страшні речі. І от наскільки ви готові сприймати взагалі і замислюватися і усвідомлювати. От настільки це про вас говорить, наскільки ви готові змінюватися і, якщо хочете, еволюціонувати. Можливо, це трошки грубо звучить, але це так і є. Наприклад, у сусідній Чехії, яка теж, от як і Польща, да, постсоціалістична країна, вже, наприклад, Чехія ввела в себе заборону на виробництво хутра. Хоча у їхньому світогляді вони до нас дуже близькі. І чому вони це зробили? Вони зробили це, по-перше, через неетичність виробництва, так? Тому що тварини на звірофермах, по-перше, утримуються в умовах, які їм неприродні. Це тісні маленькі кліточки. Вони не мають можливості там плавати в водоймах, як це необхідно норкам, наприклад, рити землю, як це необхідно лисицям. Крім того, другий неетичний аспект цього виробництва – це, звичайно, забій. І це просто страшні речі, які просто перевертають, знаєте, вашу свідомість, якщо ви над цим замислитеся. Ви можете зайти в Google і подивитися, як це відбувається. Це натуральне хутро – це матеріал, який несе в собі вже код жорстокості. І для цього там не потрібно дуже багато вивчати якихось матеріалів, просто зайдіть в Google і подивіться, як це відбувається. Ми, зоозахисники України, координатори кампанії «Хутро ОФ», в принципі, зараз ставимо питання про введення заборони на виробництво хутра в Україні. І це не наша фішка, це не наш винахід, це не наша ідея. Насправді, це те, що роблять нормальні цивілізовані країни по всьому світу. В Європі це вже зробили 13 країн. В інших країнах вже відбувається активна дискусія в парламентах, в урядах про необхідність введення цієї заборони. Першою заборону ввела Велика Британія. Вони зробили ще у 2004 році це. Зробили це абсолютно, по-перше, з етичних міркувань, про які я вже казала, і, по-друге, виходячи із шкідливих екологічних наслідків. Тому що ви знаєте, що тваринництво – це завжди викиди, це завжди забруднення. І насправді в нас в Україні були прецеденти, досить гучні справи, коли тваринницькі комплекси суттєво впливають на довкілля і забруднюють, і погіршують якість довкілля і якість життя людей, які живуть навколо цих комплексів. Тому два аспекти – етичний, екологічний. Цього достатньо для того, щоб ввести заборону.
Дякую вам. Приєднатися до компанії можна, тому що вона лише розпочалася і триває. Мусимо закінчувати цю частину.